Ah, hello.
Hello.
Becca.
Ie.
Bore da.
Ti'n swnio chydig bach yn surprise.
Ti'n edrych bach ar goll, ti'n oce? Popeth yn iawn, ie?
Ie, o'n i gysi rhyw beth i fyny ar y sgrin, o'n i ddim yn ddisgwyl, ond oedd yn edrych yn wahanol i my usual Zoom adventures, ond na, da ni'n oreit, da ni all present and correct.
Siwmai, bore da chi, croeso I Cymeriadau Cymru gyda I Chris Jones unwaith eto a fy ngwraig gwadd wythnos hon. Wel, ni wedi trial cael ei mlaen, ys tipyn ar, ond mae hi mor frysur. Becca Brown, croeso gyda gyd.
Diolch yn fawr iawn. Ie, da ni wedi rhoi sawl cais ar hyn o rhwng salwch a prysurdeb. Mae wedi bod yn gymhleth yn dydy.
Wel, hollol, ie. Ti'n berson prysur dros ben. Wrth gwrs, mae lot fawr o bobl sy'n ei meddwl Cymru Cymraeg wedi nabod ti fel awdures. Ti'n rwynraig, ti wedi bod yn golofnu, ti wedi bod yn cynhyrchu. Ti'n ei bob peth, Becca. Ond erbyn hyn, a mae hwn yn tipyn o newid os gael ei weid, ti'n gynghorydd ar gyfer Plaid Cymru yng Nghyngor Sir Gwynedd. A, wow, mae hwnna'n poles apart, na gyfer?
Ie, yeah, mae o'n... Ie, am ni, mae o'n teimlo, mae o'n swnio fel dipyn bach o departure yn dydy, ond dwi wastad wedi ymwneud efo gwleidyddiaeth ers pan o'n i'n yr ysgol, ti'n gwybod, o'n i gwneud lot efo Cymdeithas yr Iaith ag ati, mae gen i wastad ddiddordeb mewn pethau fatha ymgyrchoedd gwrth apartheid, CND, tywod, yr issues yna oedd y gwmpas tywod, yn yr 80au, os lici di, so dyna nath yn nenu fi fewn i wleidyddiaeth ag ymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg, fi eisiau yn y carchar dros yr iaith pan o'n i yn y coleg ag ati. Wedyn nes i fynd i fewn i fyd newyddiadurau, ac wrth gwrs mae gofyn bod yn neutral yn does o ran safbwyntiau gwleidyddol, felly mi nath ymwneud gwleidyddol ddod i stop dros nos, felly ac o'n i'n gweithio i gyfresu fel y byd ar bedwar, o'n i'n sgwennu'r Western Mail, felly yn ynghyfnod i fel newyddiadurwr wrth gwrs oedd yn ymwneud gwleidyddol i yn zero, felly.
Nes ti ffyrdd hwnna'n anodd yn Becca, i fod yn neutral, gan bod ti'n teimlo mor grif am y... Dwi ddim wedi gweud
ie. Dwi'n siŵr o fod. A mae'n siŵr bod mae gen rhywun safbwyntiau sydd ddim yn ymwneud efo gwleidyddiaeth plaid yn does. Wedyn mae'n siŵr bod y safbwyntiau'r rheini o ran rhoi llais i'r bobl da ni ddim yn ei clywed yn ddigon aml wedi gallu dod trwodd. Dwi'n meddwl o'n i'n dieddol o wneud rhaglenni newyddiadurol eitha ymgyrchol, felly ti'n bod yn gwmpas anabledd, yn neud tywed clodi, neu bod bynnag. Wedyn mi oedd elfen ymgyrchol os nad gwleidyddol unwaith i fel newyddiadurwr, ond wrth gwrs o'n i'n methu ymwneud efo gwleidyddiaeth y plaid gwleidyddol, felly am rheswm amlwg.
Ti'n sôn am ysgol, cyn mynd i mynd ymwneud, ni'n siarad am dy ddyddiau cynnar i fi mewn mynd, ond mae rai fi roi hwn i ti'n syri nawr. Dwi'n dod o draws hwn, dydw i ddim yn dda iawn gyda gawdurdod, felly roedd pethau fel uniforms a rhyw fan reolau ysgolaidd yn dioddol o wneud i fi ddechrau petisiwn.
Ie, rhaid ddim gwadu nad ydy hynny'n wir, ond un o'r criw, mae'r rhyfedd mae'n anhygol ydy fel mae'r byd yn newid mor sydyn, lle, ond o'n un o'r rhai ddaeth a petisiwn ger bron y pennaeth yn Ysgol Sir Hugh Owen i ganiatau ferched wisgo trwsus. Felly di gredu bod yna gyfnod wedi bod pan doedd merched ddim yn cael gwisgo trwsus i'r ysgol, mae'n anhygol. Ac wrth gwrs mae gwisg ysgol a trio dod â gwisgoedd ysgol mwy gender neutral ger bron, wrth gwrs mae'r oes yn newid eto rwan, ydy, da ni dod yn fwy ymwybodol o anghenion eraill, ond ia, o'n i ddim yn dda iawn efo awdurdod. Dwi'n gweld rhai o'n athrawon ni, yn enwedig yn athro Cymraeg i Mr Jones, dwi'n weld o'n pob steddfod, a dwi'n teimlo'r angen bob blwyddyn i ymddiheuro iddo.
Tri ar y fe. Mae chi fel cynghorydd, then, os na un peth, os na un portfolio, os ydy un thema sy'n arbennig i ti, ti'n ymddiddori o'n o'n neu ti'n gyfrifol amdani?
Wel, dwi'n cynghorydd ward yn Llanrug, wrth gwrs, ers, wel, fyddi bron yn ddwy flynydd, mi ddoes i fewn drwy is-etholiad ar ôl wedi golli yr anwyl ddiweddar Charles Jones fan hyn yn y pentra. A wedyn ar ôl cyfnod cymharol fyr ar y cyngor ers mis Mai, dwi ar y cabinet a dwi'n gyfrifol am yr arswydus portfolio addysg felly. Oh. Wedyn dyna ydy fy maes i ers mis Mai ynde. Wedyn mae o'n fonstar o bortfolio, os gael roed o fel o, mae o'n anfarth. Ac wrth gwrs mae yna gymaint o bethau'n dod i fewn i addysg sydd ddim o angen rhaid drwy ddi wneud efo arholiadau ag addysg dosbarth. Mae o'n wneud efo lles plant, mae o'n wneud efo cyfartaledd, mae o'n wneud efo cynhwysiad. Mae yna bob math o bethau'n dod i fewn i faes addysg, bethau dwi'n ymddiddori'n fawr iawn yn yno felly. Wedyn mae o wedi bod yn dipyn o fedydd tân, da ni wedi cael amball beth sydd wedi bod yn cael sylw cyhoeddus, dydw ni, wrth i'r cwricwlwm newydd yn ddod i'r rym, pethau fel yr addysg criw newydd ag ati. Wedyn mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn, ond dwi wedi mwynhau, mae'r haim i ddweud, er o'n i'n o'n eitha dihyder ag ansicr os o'n i'n mynd i neud cais am y cabinet ac os fyddwn i'n derbyn ac os fyddwn i eisiau wneud o, ond mi nes i gymryd rhyw fath o naid i'r tywyllwch mewn ffordd. A dwi mor falch bod fi wedi gwneud, a mae gen i gabinet cefnogol iawn o'n hwmpas i sydd yn helpu fi gyrhoi fi ar ben ffordd.
Sa'n i'n meddwl fod ti'n meddwl y berson sy'n ymbylchio yn yr her mewn ffordd, yn y sialens achos, a ti'n meddwl fod na bethau yn dy gyn swydd sydd gyda yn dy hen fyd i byddai yn y cyfryngau, ydy hwnna wedi helpu rhyw fath y gilydd ar gyfer y swydd bresennol?
Dwi'n meddwl, pan mae rhywun yn edrych yn ôl dros yng Nghyrfa fi gyd, y pethau dwi dal yn sgwennu colofn bob mis i barn, dwi wedi gwneud hynny ers, siwr o fod chwarter canrif erbyn hyn, lle. Ac o'n i'n sgwennu colofn i Western Mail cyn hynny, ac i bapur y coleg cyn hynny, so dwi wedi sgwennu colofn i rywun, ers pan dwi'n cofio, ac i golwg ar un adag. Ond felly, dwi wastad wedi ymwneud efo issues, ac am bod fi wedi treulio peth cyfnod fel person ifanc, felly dwi ddim mor ifanc rŵan, ond wrth gwrs wedi ymwneud efo'r issues sydd yn berthnasol i bobl ifanc, ac fel o'n i'n deud wedi rhoi llais i bobl sydd efo heriau felly, ac wrth gwrs mae pobl ifanc efo heriau gymaint os nad mwy na pobl eraill felly, na goedolion, felly dwi'n meddwl bod yn waith i o goron adnabod heriau pobl a yr awydd i roi llais a sylw i bobl sydd ddim yn cael eu clywed. Dwi yn gallu cyfarch rhai o'r pethau rheini yn ngwaith i rŵan felly.
Ie, ond oedd heriau a'r sialensiau ar gyfer bobl ifanc neu unrhyw un yn fwy neu llai neu yn y dardal di yng Ngwynedd? Hynny oedd yw yn countrywide y bethau neu ti'n gweld bethau gwahanol unigryw yn yr han yna o Gymru?
Wel, dwi'n meddwl mai o'r ddau beth, mae yna beth sydd yn eitha unigryw i ardal wledig, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hynny'n dod â'i heriau ei hun o ran y cymunedau di wasanaethau ac ati. Mae'n annos cynnig gwasanaethau mewn ardal wledig pan mae pobl yn byw mor bell wrth ei gilydd, felly. Ond dwi'n meddwl bod yna heriau cyffredin hefyd i bobl ifanc. Da ni wedi gwneud darn o waith yn y cyngor o ran pwy sydd wedi cael ei effeithio fwyaf ers y pandemig, o ran iechyd meddwl, lles ag ati. Ac mae pobl ifanc wedi cael ei effeithio yn anghymesur yn sgil y pandemig, felly wedi mae yna heriau iechyd meddwl mawr, gorbryder, rhai plant yn ansicr ynglyn â mynd yn ôl i fewn i addysg ar ôl cyfnod mor hir adra ag ati. Wedyn oes, mae yna heriau sydd yn fwy penodol i bobl ifanc, felly wedi mae wedi bod yn ddiddorol iawn cyfarfod efo pobl ifanc a pobl sydd yn gweithio yn y maes cynhwysiad, y maes lles, addysg felly, a canfod be ydy'r heriau'r heini. Ie,
fi'n emas y feddoli, a dwi eisiau siarad cymwy hir am y Gymraeg a dy fygwyrdd i'r deulu dimenwyliad, ond fi'n emas y feddoli pa mor greinus a pwy mae'r ddau wedi Gymraeg di Beca. Waw, mae'n gynnig.
Wel, os di be, dwi ers dod i fewn i Cyngor Gwynedd, os gwrs, da ni'n gwneud bob dim yn Gymraeg yn Cyngor Gwynedd, felly yeah. Wedyn dwi wedi gorfod rhoi dipyn bach o bolish yng Nghymraeg i, a dwi wedi dysgu, mae yna rhyw cyngor speak Cymraeg, sydd mond wrach yn digwydd yng Ngwynedd felly, achos bod pob dim yn digwydd trwy gyfrwng Gymraeg. Yeah. Wedyn mae gennau eirfa, doedd gennau ddim flwyddyn yn ôl wrach, ynde, achos mae yna rhyw eirfa gwleidyddol cyngor yn Gymraeg gennym ni yng Ngwynedd, ond i ddim yn ymwybodol ohono fo cynt. Wedyn, dwi'n meddwl wrach bod yng Nghymraeg i wedi gwella ers, fel mae'n ymwneud i fy Cyngor Gwynedd wedi cynyddu.
Wel, ie, mae'n syni dim, ac mae'n Gymraeg ti'n môr gwneud. Dys i'n sarfan gyda fach, Alina, byd darlledu, ti'n môr, beth ti'n newydd y dirraeg. Oedd hwnna'n gyfnod hapus? Oedd hwnna'n gyfnod nes ti fwynhau? Neu o ti'n methu aros mewn allan ond fe?
Wel, oedd o'r ddau beth. Ti'n bod, pan mae rhywun yn gweithio i gyfres faterion cyfoes fel y byd ar bedwar er enghraifft, mae'r pwysau yn amlwg i ffeindio stori i lenwi'r gyfres drwy'r amser. Ac wrth gwrs mae lot o'r straeon rheini yn ymwneud efo pethau hollol tragic sydd wedi digwydd i bobl felly. A mae'r cyfrifoldeb arna ti, bryd hynny, twyd o hyn cyn ffôns a textio a dim byd fel yna, oedd rhaid i ti fynd i gnocio drws pobl, twyd os oedd ti eisiau stori, oedd ti'n darllen am rhywbeth ofnadwy oedd wedi digwydd i rywun yn y papur ac oedd ti'n gweld rhyw bod yna rhyw ongl gallu gwneud ymchwiliad bellach i wneud beth oedd wedi digwydd. Ond er mwyn gallu cychwyn ar y stori, wrth gwrs, o'r rhaid i ti fynd i gnocio drws y person sydd wedi dioddefwr ac bod nhw wedi colli rhywun, wedi colli plentyn, be bynnag ydy o. Mae rhaid i ti fynd i gnocio drws nhw a gofyn a fydde gen nhw ddiddordeb cymryd rhan mewn rhaglen yn ymchwilio eu hunan bellach. Ac er mae trio cael cyfiawnder i'r person yna wyt ti dal yn cnocio drws nhw ar adeg hollol ofnadwy yn eu bywyda nhw. Ac o'n i yn teimlo yn ofnadwy o conflicted ynglyn â hynny, felly pa hawl o'n gen fi fynd i darfu ar alar person neu deulu er mae trio tynnu sylw at eu hachos nhw a trio cael cyfiawnder iddyn nhw oni yn y pen draw. A twyd ar y cyfan oedd pobl isio wrth gwrs cael eu hanes nhw wedi glwad a trio cael rhyw fath o gyfiawnder. Ond o'n i'n ffeindio hynny'n straen ofnadwy a sgan i'n mond parch at bobl sy'n gallu aros yn y maes yna am gyfnod hir o ddegawda achos mae o'n tynnu lot allan ohono ti a gwneud cyfweliadau anodd iawn iawn efo pobl sydd wedi bod drwy drallod ofnadwy, trallod personol a tragedia ofnadwy. Mae o'n dreining ofnadwy, ond wrth gwrs dim chwarter mor boenus y gydio i'r person sydd wedi dioddo. Ie,
wrth gwrs. Dwi'n sort of gallu uniaethu rhyw fymryn achos o'n un o'r camera a nes i cael un anfon i pob fath o straeon a mi'n mynd i tai pobl a ni'n teimlo, o'n i'n wastad yn teimlo'n embarrassed, pa haws gyna i.
Dwi'n
mynd mewn i tai bobl. Byddwn ni byth yn cael y tai ffilm criw yn di, no way. Ond nes ti ferin i'r ochr arall i'r camera hefyd, oedd hwnna yn bwrpasol neu oedd hwnna neu ti jyst gwmpa mewn iddo fe?
Wel, o'n i ddim yn mwynhau cyflwyno, allai ddeu hynny yn bendant oedd hyn ddim yn gyfrinach i unrhywun o'n i'n gwastad yn deud ar y pryd, gan dwch dwi ddim yn licio hyn. Dwi'n neud o.
Oce, pam then?
Wel, sawl rheswm, er bod fi'n berson, dwi'n dod drosod, dwi'n gwybod fel person hyderus ag ati, a mae gennau hyder wrach yn y marn fy hun, ond os gennau ddim gymaint o hyder yn ym-presentation fy hun falle. Ond un o'r prif bethau, fysa rhywun wrach ddim yn deud pan da ni siarad fel hyn, ond mae gennau atal deud rhywbeth a mond yn gymharol ddiweddar yn y blynyddoedd dwytha dwi wedi deud yn gyhoeddus ynglyn â hynny. Ac oedd yn rhywbeth oedd yn dieddol o amlygu hun pan o'n i'n cyflwyno felly, oherwydd, wrth gwrs, mae rhywun ychydig bach yn fwy stresd pan mae rhywun o flaen camera, a pan o'n i'n gorfod adrodd sgript rhywun arall, pan dwi'n siarad fel hyn, mewn ffordd dwi'n yn automatic bron yn golygu, dwi'n meddwl yn ymwybodol bod fi'n neud o, y geiriau dwi'n ffeindio hi'n anodd i ddeud, dwi rhyw un frawddeg ar y blaen i fi i ynghegu mewn ffordd wrth i mi siarad, so dwi'n gallu cael gwared ar y geiriau anodd, ond wrth gwrs pan o ti'n cyflwyno sgript rhywun arall, ti ddim yn gallu gwneud hynny, ynde? Wedyn o'n i'n ffeindio hynny'n anodd iawn, ond o'n i hefyd, fel oedd ti'n deud yn gynharach, bod fi'n licio her, o'n i hefyd yn teimlo, well, come on Becca, rhaid ti drio hyn, felly. A dwi'n falch bod fi wedi, achos dwi yn gwneud dipyn o waith cyhoeddus fel hyn, bod ar y radio ac ati, a gwrach tas o'n i ddim wedi rhoi fy hun allan o fy comfort zone yn gynnar a gwneud pethau o'n i ddim rili really eisiau gwneud o ran cyflwyno. Mae hynna wedi gwneud y pethau mwy rhaid y marn ar y radio ac ati, mae hynna wedyn yn dod yn haws achos bod fi wedi gwneud y pethau anoddach yn gynnar felly wrach. Dwi'n mwyn gwybod, ond er o'n i ddim yn mwynhau o, dwi'n falch bod fi wedi wneud o, ond o'n i yn falch o gan mynd tu ôl i'r camera a cyfarwyddo a cynhyrchu, mae rhaid i fi ddeud.
Ond cyflwyno, yn sicr wedi helpu ti achos yn aml ti'n goffa sefyll fyny o flaen y cynghorwyr eraill a mewn cyfarfodydd y fath a beth.
Wel, ti'n gwybod beth, mae sefyll o flaen camera a gŵr camera neu person camera person sain yn wahanol iawn i sefyll yn y siambr yn y cyngor. A dwi'n cofio y tro cyntaf nes i wneud hynna, oedd yng nghalon i yn rasio. Mae'n rhywbeth hollol wahanol. Fel mae eistedd yn y stiwdio radio efo un cynhyrchydd tu ôl i'r gwydr a meic o dy flaen di. Dwi'n ffeindio fo yn gwbl wahanol i anerch stafell o bobl. A mae se lot well gyda fi y camera a'r microfon, achos bod ti ddim yn ymwybodol. Wel, mae'r ddau beth yn dod â'i heriau i hunan. Pan wyt ti o flaen camera neu o flaen microfon, wyt ti ddim yn ymwybodol o'r canodd y bobl adra sydd yn grando yna. Ti'n gallu rhoi hwnna allan o dy feddwl. Mae'r sgript yn anoddach, achos wyt ti'n adrodd sgript rhywun arall yn aml iawn. Ond pan o'n i'n sefyll i fyny yn y cyngor, o'n i'n ffeindio y crowd yn anodd, ond wrth gwrs sgript fi fy hun oedd o, achos dwi wedyn yn rhoi fy araith fy hun. Felly, mae'n swnio fel bod fi'n gwrthaid yn hun, ond mae'n elfennau anodd a hawdd am y ddau beth, os ti'n gwybod i fe.
Ie, fi'n gwybod i fe. I orffen gyda'r ochr wleidyddol, os ydych chi, oes na fraddwydion, oes na gynlluniau i mynd hyd yn oed ymhellach yn y byd wleidyddiaeth, Beca?
Mae pawb yn gofyn
rhyw peth.
Mae pawb yn gofyn hyn, a mae'n edrych chwerthin bod pobl yn meddwl bod fi'n berson efo rhyw fath o gynllun. Dwi erioed wedi cael cynllun yn fy mywyd, ti'n bod. Nes i benderfynu funud ola i sefyll fel cynghorydd yn Llanrug, ar un bwynt o'n i wedi penderfynu bod fi ddim yn mynd i wneud. A wedyn nath y ferch, Leisa, ddeud, oh, come on, Beca, ti'n obsessed o'r politics, ble mi'n gynafo, ti'n pam ti'n mynd o. Ond o'n i'n meddwl, oh gosh, dwi ddim yn cynghorydd type, dwi ddim yn ddyn mewn siwt, dwi'n fam sengl, dwi'n chydig bach yn chaotic, dwi ddim yn person i'r job yna. Ond wedyn y pwynt ydy, ddyla fod na ddim type i fod yn cynghorydd, mae ddylsa unrhywun gallu gweld eu hunan mewn rôl cynghorydd, a mae angen cynrychiolaeth o bob, mae angen cynrychiolaeth o ferchers, o fama sengl chaotic o fydd yn does, felly.
O, na beth sy'n ei ti'n wahanol bach yn unigryw, yna fel i, bach yn wahanol i'r teip arferol, ond sa ti yn cael, ti'n mo, fi'n gwybod bod pawb yn gofyn hyn i ti, a mae ddeiau fi, ond sa ti yn cael y cyfle, sa ti'n meddwl bod na gyfle i fynd ymhellach, fydde ti'n hoffi troedio yn y Senedd yr Enghraifft?
Dwi ddim yn gwybod, Chris, ydy'r ateb gwbl onast i hynny. Eto, dwi'n rhoi drwy atebion amwys, ond byswn a fyswn am o'n i. Mi fyswn ni yn mwynhau, fe droi ddim dychmygu, er bod dwi'n nabod pobl sydd yn y Senedd, wrth gwrs, a dwi'n gweld beth maen nhw'n wneud ag ati, a mae o'n yn gyffroes ac yn frawychus ar yr un pryd, ond dwi'n sicr ddim yn cael y drws ar y peth, ynde? Ond dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn llenwi fy mhenni bob dydd o bellfor, ond dwi di dysgu gwers amdano fi fy hun, cos dwi'n cofio fi ar un adeg yn un, a fyddwn ni byth yn mynd yn sefyll i unrhyw rôl etholedig fel cynghorydd, a o, byth weld yn hyn yn gwneud hynna, a wedyn wrth gwrs dyma fi. So y wers yn fanna ydy never say never, ynde, a gydylwn ni fod yn gallach a peidio, ti'n bod rhoi drwy atebion absolut fel yna. Ond yn sicr mi fyddwn ni yn siŵr fod yn ystyried y peth.
Ie, ond fe ti'n gweud, ti wedi cael cyfnod eitha anodd yn ddiweddar yn dod gyda'r, ti wedi cael, ti'n meddwl, mae'n pob fath o beth y dileol wedi bod yn y cyfryngau a'n y papurau newydd, a ti wedi bod goffod ateb pob fath o gwestiynau sy'n ei meddwl. Ond mae'n amlwg, pe bynnag y byd gwleidyddol, naill ai yn gynghorydd neu yn fel eidio'r Senedd, neu fel eidio'r Seneddol, lawr yn San Steffan, mae dy fywyd i yn mynd i fod yn fwy cyhoeddus, mae pawb eisiau gwybod pob beth amdano ti, felly mae hwnna, byddwn ni'n meddwl, hyd yn oed y gynghorydd, Beca, wedi bod yn anodd, ynddi?
Yndi mae o, a dwi wedi arfer i raddau efo hynny, achos bod fi wedi bod i'r elfen o fywyd cyhoeddus on a goff ar hyd yng Ngyrfa fi, felly. Ond, a dwi wastad wedi bod yn berson sydd ddim yn swil o roi barn, ac pan dach chi'n ferch ifanc sydd ddim yn swil o roi barn, mae pobl yn licio dweud pob math o beth amdana chi a dod ar eich holl chi a falle. Wedyn mae'n rhywbeth dwi di arfer efo fo i radda, ond do'n i ddim yn disgwyl y bedydd tân dwi di cael dros y chwe mis llwyth yma o ran, fel ti di crybwyll efo'r cod addysg rhyw newydd yma, felly o'n i ddim cweit yn disgwyl, a cwbl nes i oedd yn rhinwedd fy swydd sefyll i fyny, ac amddiffyn y ffaith bod o'n digwydd, oedd hi'n byd i wneud efo ni fel awdurdod, mae o'n i wneud efo Llodraeth Cymru felly, ynde? Ond wrth gwrs, mi ydyn ni yn weinyddu fo yn ysgolion ni, a dwi'n ei gefnogi fo, da ni gefnogi fo, felly wrth gwrs, fel Plaid Cymru, a dwi bersonol, a mae'n adran ni yn gefnogol iddo fo bod plant yn cael addysg sydd ni cadw nhw'n saff ac yn todi dysgu nhw i barchu pobl eraill sydd yn wahanol iddyn nhw, ac ati. So o'n i'n meddwl, o Dukes, what's not to like, bron, lly, ynde? Ond wrth gwrs, nid fel na athu, a mi oedd na leiafrif swnllyd o bobl oedd yn gwneud pob math o gyhyddiadau am yr addysg yma, ac yn engalw i yn bob math o bethau, ti'n bod? Dwi ddim yn mynd i fewn i wleidyddiaeth i gael dy alw yn pidol efo, er enghraifft, felly, achos bod chdi wedi cefnogi y cod addysg criw newydd yma, felly. Wedyn oedd o yn anisgwyl, ond o'n i, a mi fyswn i wedi gallu osgoi dipyn o'r sylw negyddol am o'n i drwy gadw'n dawel, ond dwi erioed wedi bod yn un i gadw'n dawel dros bethau dwi'n coelio yn nhw. A hefyd, mae gennau gyfrifoldeb, mi o'n na rieni allan yn y sir i fan hyn, oedd yn meddwl bod y cod addysg criw yn rhywbeth doedd o ddim, achos bod yna bobl wedi bod yn lledeini camwybodaeth ynglyn efo. Wedyn o'n i'n teimlo'n greu bod gennau gyfrifoldeb i rieni i'r sir yma i ddweud, na, grantwch, dydy hynna ddim yn wir, dyma ydy'r addysg criw, a dyma di fwriad o, a dyma pan bod fi'n meddwl bod o'n beth da. Wedyn taswn ni wedi cadw'n dawel, o siwr sa'n mynd wedi bod yn haws dros y chwe mis dwytha, ond mae gennau gyfrifoldeb a dwi'n cymryd hynny o ddifri.
Ond mae'r oes yr un newid, dwi'n dweud, os y ti'n cyflwyno falle, wyt ti'n cael bach o stick, oedd na ddim keyboard warriors byd hynny, ond erbyn hyn, wrth gwrs, mae popeth yn wahanol, ti'n gallu rhoi rhyw tit bach, ond mae'n gwbl wahanol, felly mae'r ffordd y ti'n delio efo hwnna yn gweud lot am person ac am dy gymeriad i, dwi'n meddwl. Gan i fi'n ôl yn syth i'r, wel, dim y cychwyn, cyn mynd i gael hoi fach, gwethon ni un o lle wyt ti, le gist i dy fagu a lle est i ysgol gyda gyd?
Wel, dwi'n wrach bod fi'n frodor Cymru gyfan mewn ffordd, ges i'n ngeni yn Aberhonddu.
Oh.
Mi nes i symud wedyn o Aberhonddu i Ardal Dolgella, sy'n fyw fan am gyfnod, a wedyn mi es i Ddyffryn Ardudwy, a i fanna yn Sir Feirionnydd, a fanna ges i fy addysg gynradd, a fanna nath mam a dad dechrau ymddiddori yn y Gymraeg. Wel, mam yn sicr lle oedd gen dad drwy chydig bach o gefndir.
Ie, newn ni siarad am hwnna, Melina, a mae hwnna yn fascinating. Mae'n rili yn. Ond mae'n gystal â fod yn, wel, o'n i'n mynd i ddefnyddio'r gair bolshi, o ti ddim yn bolshi, o ti'n berson oedd yn dechrau'r petitions ma. Pa fath o ferch o ti'n ysgol? O ti'n studios? O ti'n middle of the road? O ti'n beth bynnag o ti?
Wel, mae pawb yn deitha fi a mae'n nghof i yn cadarnhau hyn. Yn yr ysgol gynradd, mae'n debyg o'n i'n blentyn eitha swil. Dwi'n gwybod mae hynna'n anodd i goelio, felly. Ond mae pobl sydd yn ynghofio fi yn ysgol Dyffryn Ardudwy, a dim Beca o'n i adeg yna, Becky o'n i wedyn. Yeah. Ond mae pobl sydd yn cofio yr cyfnod Becky a pan o'n i yn yr ysgol gynradd, pan dwi'n gweld nhw rwan weithiau, yn siopio'n Llandudno neu bynnag, a maen nhw'n deud, o, rhaid coelio, ti'n gweld beth ti'n ei rwan, oedd ti mor swil, oedd ti'n mynd deud bwrdd neb, llyn de. Wedyn dyma mae plentyn bach, a dwi'n unig blentyn, wedyn nhw'n rach bod hynny yn reswm hefyd felly. O'n i'n blentyn eitha mewnblyg, o'n i'n hoff iawn o gwmni fy hun, dwi dal yn hoff o'n gwmni fy hun, dydy bod ar ymhen yn hyn yn poeni dim annau. Ond o'n i'n darllen lot, gallu'n magu heb deledu, sydd yn destun chwerthu mawr gan bod fi wedi trilio gyrfa yn y byd teledu. Oedd gen i ddim teledu, oedd yn rhieni fi'n wrthwynebu sydd deledu. Dipyn o fagwraeth bohemaidd wrach, fysa ti'n deud.
Okay.
Wedyn, o'n i'n lot ar ymhen yn hyn, o'n i'n darllen, o'n i'n hynod o welred, achos o'n i ddim teledu, ac o'n i'n mwynhau darllen, o'n i'n gweld darllen yn gwmni felly. Wedyn fi a'r ci, dweud y gwir, o gennau ffrindiau, o'n i ddim cweith yn odd. Ond o'n i yn blentyn distaw, trwy'n lot o amser yng nghwmni fi fy hun. Ia, wedyn mae nath ni symud fel teulu, gath yn had ddyrchafiad efo'i waith, felly oedd yn golygu bod yn gorfod bod yn agosach i'r pencadlys y Mangor, a ddaru ni symud i Waen Fawr ger Caernarfon, felly. Dim i ges i'n haflid i fewn i Ysgol Sir Huw Owen. Oedd yn dipyn o learning curve o ran y Gymraeg, achos mi oedd gennau, a diffyn mac yn Saesnag, ond wrth gwrs o'n i wedi bod i'r ysgol Dyffryn, so o'n i yn siarad Cymraeg, ond o'n i ddim yn hyderus yn Gymraeg. Wedyn wrth gwrs, ti'n mynd i ysgol Sir Huw Owen, a gargol wedi bod bob dim yn digwydd drwy gyfnod Gymraeg, yn dydy brin bod nhw'n siarad Saesnag yna. Wedyn, a hefyd, tyfod, ysgol uwchradd, fawr, fyrlymus i blentyn eitha tawal, felly. Ond mae gennau lot fawr iawn i fod yn ddiolchgar i Ysgol Sir Huw amdano fo, gan gynnwys y Gymraeg a gan gynnwys wrach yn hynny fi allan o'n nghragan a gwneud i niwsans i athrawon yn ddiweddarach.
A dechrau petisiwn, ie. A wei, prifysgol wedyn?
Prifysgol Caerdydd yn ei gradd yn y Gymraeg.
Oh, ac right.
Mae'n nyledu'n fawr iawn i bob un o'n athrawon Cymraeg i'n Ysgol Sir Huw ac i'm hennaeth i'n Ysgol Dyffryn, Mr Gomer Roberts, ddar un annog i efo'n Cymreigdod. Ac yn y dyddiau cynnar, pan o'n i'n low level gwrth Gymraeg, y bod yn onest, yn y cynradd uwchradd ifanc wrach. Wedyn mae gennau ddylad fawr i'r athrawon rheini ddaru fy annog i, a mae gennau ddylad fawr i gigs Cymraeg am ddangos i fi bod y Gymraeg yn rhywbeth cyffroes ac yn rhywbeth atyniadol, a wedyn Cymdeithas yr Iaith. Wedyn mae wedi bod yn dipyn o siwrna i fi efo'r Gymraeg, Chris.
Yeah, wel, fe'n gweud, neu ni siarad yn mewn eiliad ynglyn â hynny, achos fe'n gweud yn un o'r ddiennu. Ond gan i gael hoi fach, fi'n siŵr bod ti'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Fi wedi rhoi 10 cwestiwn i'r mwbl gwaddi bob tro, dwi'n fath o quickfire questions, cwestiynau chwim yn Gymraeg. Felly, a wedi gyd i efo leithi, a fe fi'n gweud, mae'r atebion yn adrodd tipyn am pwy bynnag sy'n
podlediad,
felly gefn ni weld. Reit, felly'n rhoi cloc mlaen nawr, felly Beca Brown, rygbi neu pêl-droed?
O, peldroed bob tro.
Ysgol, oce, reit, oce.
Mae gen i fab sydd wedi chwarae peldroed pan bod e'n gallu cerdded wedyn, a ddim rili'n dall rygbi.
Wyt ti'n berson gwydr hanner llawn neu gwydr hanner gwag yn amla?
Mae hwnna, dwi'n licio meddwl bod fi'n realist a ddim yn ofnadwy positif na negyddol, ond os ydy'n berffaith onest, mi fyswn i'n siŵr o fod yn mynd tuag at y gwydr hanner gwag, fyswn i'n meddwl. Dwi'n boenwr, dwi'n gweld y broblem yn bob man, ond wedyn dwi'n ddigon positif i goelio bod modd wneud o beth amdano fo.
Ti'n meddwl beth yw hwnna, ynddi? Un i blentyn, ti a fi.
Ah, wyt ti'n sannu'n ei blentyn?
Unio yn yr un fath o beth, hanner gwag, dwi wastad yn gweld y problemau, a wastad triol yng ngorau i beidio, ond mae'n anodd ie, un i blentyn hwnna. Nawr te, beth yw dy wendid fwyaf di?
O, mae yna resiad ohonyn nhw. Dwi'n ymwybodol ohonyn nhw a rhaid ydw i ddim, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl mae yna wendida sydd yn gryfdera hefyd. Er enghraifft, dwi'n dueddol o weld y gorau mewn pobl, felly. A wedyn fi'n cael yn siomi. Wedyn, wrach y ddylwn i fod yn well jogomeriad weithiau, felly. Gwendida. Dwi'n dueddol o fod yn frwdfrydig am lot o beth ar yr un pryd, ac wrach peidio gorffan, fydd diffyg ffocws weithiau wrach. Okay. Mynd yn ofnadwy excited am hanner cant o bethau, a ddim gorffan y peth nes i ddechrau yn efo gyntaf, felly.
Mae hwnna ddigon. Roedd y ddwy wendid fydda. Pa bwnc oedde ti weithaf yn yr ysgol?
O, mathemateg.
O, mae pawb yn gweud na. Bron pawb yn gweud mathemateg.
Sgynna i ddim tygau mathemateg, a mae hynna'n ofnadwy rhywun sydd yn dal rôl cabinet addysg, ond nes i dysfethu. Dyma gynna i gyd yn ddim mawr efo plant sydd yn stryglo efo mathemateg a'r gwyddorau, gos o'n i'n stryglo'n ofnadwy efo. A sbio nôl, dwi'n meddwl bod gynna fi rhywbeth o dyscalculo neu rhywbeth fel yna, ond dim ond mae'n destun balchder i fi bod pethau fel yna cyflyrau, os ydy hynny gen i, bod nhw'n cael ei adnabod mewn plant erbyn hyn, a mae plant yn cael lot mwy o gefnogaeth, ond mae'n i'n stryglo'n ofnadwy.
A mae'r oes ydy newid eto yn dweud, ie. Nare, person bore neu person nos?
Nos, Tyllian.
O ie?
Mae unrhyw un sy'n abod fi'n gwybod hynna, ie. Okay. Mae'n dipyn o joc rhwngtha fi angolygu fi yng Nghylchgrawn Barn bod yn erthygla fi'n cyrraedd am un y gloch bora. Ond mae hi i fyny hefyd, mae hi'n Dyllian hefyd, so mae'n gweithio.
Mae'n gweithio ac yn iawn, ie. Cŵn y cathod?
Cŵn.
O iawn. Nawr te, pwy oedd dy childhood crush cynta di?
O, be sawl un.
Fyswn
i'n deud, siwr o fod, Morton Harkett o AHA.
O AHA, oce, ie. Ti di gweld erbyn hyn? Ti di gweld erbyn hyn, ddo?
Dwi ddim eisiau weld erbyn hyn,
ddim. Ie.
Dwi eisiau cadw'r darlun yn byr.
Wel, mae'n cael bywyd cael erbyn hyn.
O,
fi dwi.
O, fel, dyna ni.
Di gwyl teg. Pryn oedd y trwetha nes ti grio, Becca?
O, diddorol. Dwi'n... Ie, pethau i wneud efo'r plant, mae'n plant i wedi tyfu rwan, ond weithiau wneud fy merch chi yrru rhyw fideo o rhywbeth mae wedi gwneud yn y coleg, mae mewn coleg berfformio lawr yn Rhydychen, a weithiau wneud i yrru rhywbeth, a mae'r balchder, ddim jyst o'i dawn hi fel actores, ond i hyder hi fynd allan i'r byd yn ei hail iaith i goleg oedd yn anodd iawn iddi hi gael ei fewn iddo fo, achos dydy o'n mond yn cymryd 19 person bob blwyddyn, felly. Wedyn weithiau mae'n plant i am yn mab i Garedigrwydd o tuag at bobl eraill. Weithiau pan o ti'n... Pan mae'r blant di tyfu fyny a ti'n cyfyd cam yn ôl a ti'n gweld y math o bobl maen nhw'n datblygu i fod. Pethau fel e sydd yn dod o deigrin i'r llygar, lle dwi mor falch o'r bobl ydyn nhw.
Ie, ie, na, mi chi'n ieithi na, mae'n gefnod dwi'n exactly un peth ydy. Gwledydd oer neu gwledydd poeth?
Dwi ddim yn mwynhau oerni, dwi'n berson sydd yn teimlo'r oerni, ond wedyn mae hynna fi'n bach gwell erbyn hyn gan bod fi'n woman of a certain age. Ond siwr o fod, efo ni'n deud gwledydd poeth.
Oce. Okay. Nawr, ti'n gweud ti'n iawn ar ben cwmni dy hun, ond sa ti yn mynd i gerdded, cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Wel, dwi yn cerdded lot, mae gen i gi, wedyn dwi yn cerdded cryn dipyn ben fy hun ag efo ffrindiau, a da ni'n dieddol o fynd i'r mynyddoedd yn amlach.
Ie, mae digon o mynyddoedd y gwmpas fan'na, yn dos?
Oes wir, wel, a digon o dreitha, ond dwi yn licio hagrwch yr yrru a'r mynyddoedd.
Person traeth dwi, dwi'n achos dwi'n byw ger y môr fan hyn, lawr yn Aberogwyl, felly
dwi'n wyllio. Ie, braf iawn.
A cwestiwn ola, wyt ti'n... Mae fel cynghorydd, ti'n fod yn falus fan hyn, felly na, ti'n... Wyt ti'n rioed wedi dwyn unrhyw beth?
Ydw wedi dwyn o'r wa. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn, oedd na griw o'n i'n trio dwyn ffags o siop
Flags,
yn Dyffryn. Mae'n bodoli ddim mwy, I hasten to add. Ond dwi ddim hyd yn oed yn cofio os dwi o'n i'n llyddiannus neu beidio. Ond beth sydd yn ddiddorol efo hynny, fel o'n i'n sôn yn gynharach, fi yn y carchar dros yr iaith. Ac pob tro dwi'n cael DBS check, mae'r drosedd yna yn dangos i fyny fel burglary, achos torri fewn i swyddfa'r toriaid nathon ni, criw ohono ni, felly dim hwnna'n dod i fyny fel burglary. So dwi wastad yn ymwybodol pan dwi'n cael yn checks o gyfer pethau fel hyn, mae pobl yn meddwl bod fi wedi bod yn rhyw fath o leidr, ond dydw i ddim.
Wow, oce. Okay. Well, diolch i ti, diolch yn fawr am yr atebion yna, yn onest iawn, diolch yn fawr am fi, dwi wastad yn mwynhau yna. Na ne, mae rhaid ni siarad am dy rieni. Dyfam yn arbennig. Mae'n swnio'n fabulous y ddau nhw. Ond on i ddim yn bebodol o hyn, mae'n rhaid i gyfaddau. A fi'n siŵr bod lot o bobl yn. Ond un o Birmingham o dyfam a un o Swydd Darby o dy dad. Y ddau ddim yn siarad Cymraeg, dy dad falle wedi clywed beth, ond wedi dysgu Cymraeg fel oedolion. A wedi penrynu yn syrin iawn, am sef beth i'n be, 13 e, mae Cymraeg oedd iaith y teulu a'r cartref yn ei fod. Nawr, osgo, mae hwnna yn effer o beth iddyn nhw. Ond fel 13-year-old, sut ddaeth hwnna lawr efo ti?
Oh, awful. Yeah. Beth dwi'n ddon isio. Ie, yeah, wrth gwrs pan ti'n 12 oed, mae bob dim yn awful, yn dydy.
So,
unrhyw beth mae dy rieni di'n awgrymu yn ofnadwy. Wedyn, ond dwi'n cofio, o'n i wedi bod yn Glan Llyn am wythnos. Oedd gennym ni, achos bod ni'n trio defnyddio mwy o Gymraeg fel teulu, oedd gennym ni ryw drefn lle, os oedden ni'n mynd i weld drama, oedden ni'n mynd lot i weld dramau Bara Caws ag ati, ac os oedden ni'n mynd i'r theatr i weld drama Gymraeg, fyddwn ni'n siarad Cymraeg efo'n gilydd tra oedden ni yn y theatr. Ond o'n i wastad yn desperate i droi nôl i'r Saesneg, os oedd y gyd bach yn awkward, ti'n gwybod pan ti'n trio siarad efo pobl agos ato ti mewn ail iaith, felly. Ond oedd y drefn yma'n mynd ymlaen ys tro, oedden eis i ffwrdd i Glan Llyn, siarad Cymraeg efo'n o drwy'r wythnos, felly, a wedyn dod nôl, ac siarad Cymraeg efo dad trafn i dal wrth y bws, lle oedd o'n ynghasglu fi. Dyna unwaith athyn ni fewn i'r car, a dweud, o, no, gres, gwaith siarad Saesneg rwan, felly. So troi nôl i'r Saesneg, a dyn dad yn deud, o, gyda llaw, tra ti wedi bod i ffwrdd, mae dy fam a fi wedi bod yn siarad, felly, a dyn ni gyd yn gallu siarad Cymraeg yn digon da. So, da ni ddim yn mynd i siarad Saesneg ddim mwy. A da ni fatha...
What?
OK!
Wow.
A dwi'n cofio teimlo awkwardness ofnadwy a methu sbio ar mam a dad pan o'n i'n siarad Cymraeg efo nhw. Jyst teimlo bod hyn mor ofnadwy o od. Lle. Ond wedyn dwi ddim yn cofio hyn am para. Fedra i ddim cofio mynd o'r teimlad awkward na iddo fo fod ddim yn awkward. So mae rhaid bod o jyst wedi bod yn rhyw broses naturiol. A rwan, so ni'n teimlo'r un mor awkward yn siarad Saesneg efo nhw, ti'n gwybod?
Yeah.
Wedyn, gyda'i ddim disgrifio, gyda'i ddim cod digon da ohono fo, ond doedd o ddim yn rhywbeth o'n i'n groesawu, yn sicr, ond mae'n rhywbeth dwi'n ofnadwy o falch ddaru ddigwydd.
Ond mae'n dweud lot am dy rieni di, gyda pob parch chi, ddim lot o bobl tu allan yng Nghymru hynny yw Saeson yn penderfynu do mewn i Gymru a dysgu'r iaith. So, dwi'n amlwg wedi'n aml iawn, felly mae'n gweud lot am dy rieni di i benderfynu fath na o beth. Mae'n hollio wahanol, wel, gwbl wahanol i lot o straeon dyn ni'n clywed, ynddi?
Wel, dydy o ddim mor anghyffredin efo, so ti'n meddwl, sti, o'n i'n meddwl, a dwi'n meddwl mae wedi dod yn fwy cyffredin, achos wrth i mi adrodd y stori yma wrth bobl, dwi wedi cael pobl yn dweud, o, ti'n gwybod pwy arall nath wneud hynna, such and such, ynddo. Yeah. Wedyn, dwi wedi clywed am deiliad, yndi mai yn anghyffredin, wrth gwrs, dydy o ddim mor anghyffredin bobl ddysgu Cymraeg, ond mae newid iaith yr eilid. Ond mae'n newid y dynamics i gyd, ti'n bod, o ran dwi'n cofio siarad o'r mam am y peth, a pan ti, mae mam a dad efo gilydd ers pan oedden nhw'n y coleg, wedyn wyt ti, mae gen ti rhyw fath o iaith wyt ti'n siarad efo dy gymar, mae gen ti'r holl anwyldeban a yr ffordd da chi'n siarad efo'ch gilydd wedi datblygu dros 20-30 o flynyddoedd. A mae o sydyn, ti'n gorfod ffeindio love language newydd mewn ffordd, yn dweud, ti'n gorfod ffeindio dy iaith bersonol dy hun o'r newydd efo rhywun, felly. Wedyn mae o'n lot, fyddai wastad yn deud hyn, achos dwi wedi gweithio fel tiwtor Cymraeg i oedolion, mae caffael iaith lot mwy na jyst dysgu iaith. Mae o'n dod efo emosiwn, mae seicoleg dysgu iaith yn ofnadwy o ddiddorol. Dwi wedi cael lot o sgyrsiau difyr efo dysgwyr ynglyn â hyn, a pa mae un mewn par yn dysgu ar llall ddim, so mae dynamics yn gallu bod yn ddiddorol, tyfod, a wedyn pan mae plant yn dod ar y sîn, a maen nhw'n mynd i ysgol Gymraeg, wedyn mae rhai aelod o'r teulu medru Gymraeg a rhai ddim, a wedyn wrth gwrs mae rhai pobl yn gallu cynnwys yna i gyd yn ofnadwy o llwyddiannus a symud rhwng sawl iaith. Heb hyd yn oed sylwi bod nhw'n neud o felly, ond mae o'n ddiddorol, ond mae o'n eitha, mae rhieni fi yn bobl eitha unigryw, dwi'n meddwl, a pan maen nhw'n coelio mewn rhywbeth, maen nhw'n coelio nefo go iawn, a gwrach dod yna lle dwi wedi cael elfen o hynny.
Ie, felly, ie, Unig blentyn eto, Becca, unig blentyn.
Yn
Ie, 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 ie. A fi'n licio stori dy fam yn mynd i siopa ar cegu iddo fe, a efo'r rhestr o geiriau bach da, el dan o bapur, just dragon bydde fi'n hoffio. A hwnna'n rhygoel. Ond oherwydd hynny falle, wyt ti'n meddwl fod angerddi dy gariad i ti ag at yr iaith y bethau yn gryfach fyth, a yn amlwg ti'n gallu uniaethu falle efo dysgwyr fel ti'n ei wneud, felly yn hynny o beth ti'n meddwl yn unigryw mewn ffordd, ti'n gallu gweld ddwy ochr y stori, yn dweud?
Dwi yn teimlo hynny, a mae o'n rhywbeth dwi wedi sgwennu ynglyn efo'n yngholof nes blynyddoedd. Un peth dwi'n dwi methu ddiodda ydy beth o'n i'n galw'n plismyn iaith, ynddo. Ti'n bod, ti'n dweud yn gynharach bod yn iaith i'n reynus. Wel iawn, ond digwydd bod mae'n iaith i'n reynus, ond dyla neb feirniadu Cymraeg pobl sydd yn llai greinus, ti'n bod. A mae pobl yn dod at y Gymraeg o lefydd gwahanol yn dydyn, ti'n bod, ag ar adegau gwahanol o'i bywyd, a maen nhw'n byw mewn ardaloedd lle mae'r Gymraeg i'w glywed fwy neu lai na llefydd eraill.
Ond ti'n bod y peth yw, heddlu iaith, Cymru Cymraeg yw'r heddlu iaith, felly ni sy'n ar fai, ne?
Yn union, amen. A dwi'n deud hyn yn aml iawn. Da ni'n cwyno amdan pobl ddim yn defnyddio eu Cymraeg ydi gon aml, yn babynnau platformau, da ni'n sôn amdanyn nhw, pobl ywrach ddim yn dysgu Cymraeg i safon digonol. Ond dyda ni fel Cymru Cymraeg yn aml iawn, ddim yn blymyn help, ynddo. Pan ti'n clywed pobl gohebwyr, chwaraeon, efo bynnag yn cael eu beirniadu, bod nhw ddim wedi siarad Cymraeg digon da i rywun yn rwla, felly. A mae hyn mor niweidiol. A un peth, ti'n sôn am pryd dwi'n crio. Dwi'n cofio crio ar ôl gwneud cyfres o'r enw Cegin Cofi yn Caernarfon, yn Ward Peblic, Star Sgubor Goch. Ac oedden ni'n gwneud, na i ddim sôn ynglyn â be oedd y rhaglen, oedden ni'n gwneud rhaglen ffeithiol, observational documentary yn fanna. So o'n i angen lot o bobl o'r stad i gyfrannu. A be oedden nhw ddeitha fi, dro ar ôl tro, a cofi stred i hyn, siarad Cymraeg bob dydd o'i hoes. Dydy'n Nghymraeg i ddim digon da i S4C. Ac o'n i fanna fel person sydd yn dod o gefndir ail iaith, ti'n gwybod, ac oedden nhw'n gweld fi yn fwy dilys, bod yng Nghymraeg i yn fwy dilys na'i Cymraeg nhw, pobl sydd wedi siarad Cymraeg ers iddyn nhw gael eu geni, a nad hynna'n ei grio. Ac o'n i'n meddwl, dyna beth o'n i wedi gwneud i bobl.
Frustrating ydy, achos fe ti'n gweud, mae pob fath o pethau negyddol wedi bod yn diwedd amdos ynglyn â, ti'n mwyn ffigurau, sy'n adwyr Cymraeg yma lawr. Ond amser ti gael ni siarad, fi'n gwybod dyfyniad yma, pan oedd y plant yn fach, roedden nhw'n gwybod i gadw eu ffordd pan oedd mam yn dechrau tantrwm Saesneg.
Mae'n
afer wir. Amser ti gael ni siarad Saesneg, hynny yw, mae hwnna'n gwestiwn gwirion, ond os na acen Gogledd Cymru yma ti?
No. No, when I speak English, I sound like this. So people are quite surprised when I speak English.
Right, okay, well.
Ond pobl yn gofyn i fi pa un y dwi'n cysidro fel fy iaith gyntaf. Ond mae'n anodd achos dwi'n gwneud bob un dim trwy gyfrwng Gymraeg. Ond mae rhaid bod na ryw haen lle mae'r iaith Saesneg yn reddfol greiddiol yna'n rwla. Achos pan dwi'n upset neu'n flin, mae'r Saesneg yn dod allan gyntaf.
Bach fel yng Ngwraeg i. Mae'n Ngwraeg i wedi dysgu Cymraeg. Dim ond wrth fynd i ysgol Gymraeg, fel lot o bobl sy'n ei meddwl, ond na mae'n gweithio i Midiad Meithrin. Mae'n gyntaf yn siarad Saesneg, mae'n swnio fel hwyrhoi o wahanol.
Mae'n rhywun arall.
Dwi'n mynd abwn i. Felly, beth yw cyflwr yr iaith stes bo yng Ngwynedd yn gyffredinol? Hynny yw, mae yna broblemau ynglyn â defnydd y iaith, mewn fydwyr wrth gwrs, newid enwau a pob fath o bethau endos. A beth sydd angen wneud, ydych chi'n amlwg yn ymwybodol ohono fe, ond beth yw cyflwr y iaith yng Ngwynedd yn gyffredinol am y sir mawr yn gwybod?
Wel, da ni'n ffodus i raddau helaeth yn dydan. Mae'n ysgolion ni i gyd yn darparu addysg ddwyieithog, so mae'n plant ni i gyd yn cael mynediad i addysg Gymraeg sydd yn wahanol i siroedd eraill, a mae dros 90% o'n plant ni yn dod allan o system addysg yn siarad Cymraeg. Ond wrth gwrs, dydy hynny ddim yn 100%, achos mae yna rai ysgolion sydd ddim cweit yn ffitio un polisi iaith ni yn addysg ar hyn o bryd, ond da ni'n gweithio efo'r ysgolion rheini i unioni y sefyllfa yna. Ond dwi'n meddwl na cyfleon i siarad y Gymraeg ydy ond, achos wrth gwrs mae'r cyfleon mor lluosog trwy gyflwng y Saesneg yn dydy. Wedyn mae mae'r cyfleoedd hamddena yna i bobl ifanc a phlant ynde, a cefnogaeth i blant sydd wrach ddim yn siarad Cymraeg adra allu, a wrach ddim cweit mor hyderus yn eu Cymraeg nhw. Cefnogaeth i'r plant rheini ynde, a mae gennym ni system drochi, lle mae plant sydd yn symud i'r sir yn cael eu trochi mewn unedau ar draws y sir allu. Ie, yeah. Mae gweld y plant yma sydd newydd symud i'r sir fel y renneth fach yma o Lanzarote, a pa mor sydyn maen nhw'n dod i fod yn siarad Cymraeg, wrth gwrs mae plant fel sponges yn dydyn. Yeah. A dyna pan, dyna un rheswm o fod rŵan yng Ngofal Addysg yn cynnwys y canolfanna trochi yma, a fel un sydd wedi dysgu Cymraeg i oedolion, mi fyswn ni'n wir annog rhieni di-Gymraeg i gymryd pob un cyfle dros i plant nhw i gael codi'r Gymraeg, achos mae o gymaint haws pan o ti'n blentyn. Be o'n i'n gael pan o'n i'n dysgu Cymraeg i oedolion, o'n i'n cael gymaint o bobl yn dod ata i yn dweud, oh, dwi eisiau dysgu Cymraeg rŵan oherwydd cyfleoedd swyddi, neu achos bydd gennau wirion yn mynd i'r ysgol Gymraeg, neu be bynnag ydy'r rheswm, a gymaint ohonyn nhw'n dweud, bechod nath mam a dad ddim gyrru fi i'r ysgol Gymraeg.
Ie, yeah, ac wrth gwrs, ti'n modd, yn ddiweddar ni wedi cael ystrio ynglyn â'r plant o'r Ukraine hefyd yn draw, ac yn syni nawr, maen nhw'n siarad Cymraeg yn rhygl. Reit, cyn mynd i'n gorffen, wyt ti'n hoffi quizzes?
Na.
O, oh, mae pawb yn gwyno. Na, wel, dwi'n mynd i roi quiz bach i ti. Dwi'n mynd i roi 5 cwestiwn bach i ti. A ni'n meddwl, be dwi'n mynd i roi quiz i Beca? Wel, dwi'n mynd i roi quiz bach i ti am ardal Llanrug.
Oh, OK.
Right?
Llanrug yr ardal. Dwi ddim yn dod o Llanrug.
O, wel, na, fi'n gyfodol. Ti'n byw na, ti'n gyfarwydd ar ardal. OK, right. Felly, cwestiwn cyntaf. Ble mae tîm pêl-droed Llanrug yn chwarae?
Cae ei ffin Dion.
Cae ei ffin, mi'n gwrdd enno. Cae ei ffin Dion. Nawr te, pa gyn chwaraewr rygbi o ardal Llanrug nath chwarae i Gleision Caerdydd a wedi'n tîm Cymru o dan 20.
Dyn Williams.
Ti'n gweld mae'r un rhwydd, nes i weid, do. Beth oedd yr hen enw gwreiddiol ar Llanrug?
Llan Fihangel yn y Crug.
Dylan ni wedi ffindio rhywbeth arall fan hyn, achos mae'r un rhwydd i ti. O reid, yn ardal Llanrug, o dan ba enw yr adnabyddir lleoliad tŷ mawr erbyn hyn?
O dan ba enw yr tŷ mawr?
Ie, yeah, so mae tŷ mawr oedd yr enw greu, ond erbyn hyn mae'n cael ei alw yn rhywbeth arall.
O, dwi ddim yn gwybod.
Castell Llanddeiniolen.
O.
A, ti wedi dysgu rhywbeth?
O, do, dwi wedi dysgu rhywbeth.
O, i fach bod ti'n wedi cael un.
Byddai'n cael rowg yn yr haneswyr lleol rwan, ond fi wedi gwybod hyn.
A fi'n sod o fach bod ti wedi cael hwn yn anghywir, achos yn rhy rhwydd ydi. A cwestiwn ola, pa, mae hwn yn bach yn random, sori, pa fath o anifail sy'n byw yng Nghwm y Glo, ddim yn bell o Llanrug.
Yeah. Ydy hwn yn rhywbeth mabinogaidd?
O, na, rhywbeth hollol modern yw hwn.
O, ddim Pigri Pottery.
Na ti, Pigri Pottery, he, mochyn, ie.
Da iawn, o'n i'n arfer mynd ar plant i fan as, dal o mi beintio potiau ag ati.
A ni'n dal yn mynd?
Yndi tad.
Jiw, fi'n cofio ffilm hwnna blynedd yn ôl. O, reit, wel, diolch yn gael hwn ti, oedd hwnna'n lawer i rhwyd. O, beth yw, hynny yw, mae'n anodd wneud cynlluniau fe lle ti'n amlwg yn mynd i fewn brysur y dywaith i fel cynghorydd. Ond ti dal yn sgrifennu, Beca? Wyt ti yn dal yn neud fath na o beth?
Oh gosh, yndo. Dwi wrthi'n sgwennu fy ail nofel a hoffwn i ymddeheuro'n gyhoeddus i fy ngolygydd am ei holl amynedd, achos dwi... O'n i wedi cychwyn sgwennu fo cyn i fi landio yn y cabinet yn edrych ar ôl addysg a cyn i yr holl brysurdeb o fe hynna ddechrau. Ond rwan bod fi wedi seclo chydig bach mwy, dwi'n ei wneud â sgwrs o fe ar ôl dolyg. Ac yndo, dwi nes i sgwennu fy nofel gynta. O, pan oedd Tommy'r Mab yn fabi, nes i sgwennu fo trawn i ar yn maternity leave, felly. Wedyn, rhyw fath o ddilyniant i'r nofel honno ydy'r un nesaf yma, a mae Tommy bellach yn ddeunaw oed wedyn, mae yna dipyn o gap wedi bod. Yeah. So yndo, dwi'n dal i sgwennu fy ngholofn i barn wrth fy modd yn gwneud hynny, ac yn ddiolchgar iawn o'r bob un cyfle i sgwennu, gos dwi wrth fy modd yn gwneud hynny.
Felly dwi'n cael yr algraff bod ti'n ddim yn fath o beth o'n sy'n istal awr yn neud i'n byd, ti? Ti'n mynd o gyfo'n segir fe mynd yn gorllewi yn Cymru, ti'n hoffi neud rhywbeth drwy'r amser, wyt?
Dwi'n licio bod yn segur, so ni'n licio gallu bod yn segur yn amlach, so dwi'n mwgo pan bod fi'n... Ond am o'n i, mae gen i lot o ddiddordeba, a dwi'n falch i fod yn fyw, a dwi'n falch i gael gwneud yr holl bethau mae'r hyn fyd yn cynnig i ni felly, ynde, wedyn... ond wrach bod fi'n brathu gormod yn weithiau ar adegau prysur ac yn yeah, yn trio cyflawni gormod felly, ond yeah, ac yn mynd yn stressed ac yn dyflin efo fi fy hun, a mae'n byd yn dweud na yn amlach, ond mae rhaid bod fi'n fwynhau o'n ei fos ni'n mynd o'n aswn Chris,
Wel
tywed.
na, digon gwir. A sa ti fynd nôl, hynny yw, sa ti'n cael y cyfle, sa ti'n cael galw ar ffôn yn go, Beca, ni eisiau ti gyflwyno rhyw gyfres ar y deledu i S4C. Bydde ti'n gweud i e?
Go brin, fysa na fwy o jans efo radio. Hogan radio. Ie, na, dwi ddim yn meddwl, dwi'n gwneud cyfraniadau i'r aglenni teledu ac yn rhoi dy marn ar gwahanol bethau, hapus i wneud hynny, felly cyflwyno. Ww, sef ond dibynnu be ydi o, ond
Yeah, yeah.
go, na i beth sydd na, ond
Fel ti'n
go
gweud,
brin.
yeah, never say never, ynddo, fel ti'n gweud,
Ond
okay,
radio'n stori wahanol.
Wel, o'n i, iawn. Ei, diolch o galon ti, fi rili, rili ddiolch am amser ti, mae wedi bod mor ddoddorol siarad ti, a mae'n eis sort of, cyfarfod ti go iawn y bethau dros y cyfeiriadau. Cym yn gael ti fynd, a cyn newn ni golli internet eto, fi'n mynd i roi ti'r ynys cocherig. Ti yn mynd i gael break, iawn? Ti'n mynd i gael break y ben dy hun ar yr ynys ma am rhyw bythefnos ta'r wythnos. Snam plugs, snam trydan yr ynys ma, ond beth yw'r un peth mae rhaid i ti fynd efo ti i wneud bywyd bach yn haws, bach mwy bearable. Os yna un peth...
Ie, fath o Desert Island, a
dwi'n
gwybod bod y plant a'r ci ddim yn cyfri.
O, gyd i fynd ar ci, os ti eisiau, gyd i ddim ar plant na.
Oce, o, wel, y ci bod tro.
Efe?
Wel, oherwydd, mae'n y reswm ymarferol dros hyn, milgi sydd gen i. Wedyn, mi fysa tas yna gwningod yn digwydd bod ar yr ynys yma, o leia mi fysa ni'n bita.
O, ymarferol nes y diwedd, Bega.
Absolutely.